Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И още един политик в ефира на Радио К2, Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте на вас и на много уважаемата ви аудитория.
Днес събитията предполагат много сериозен ваш коментар, защото имаме едно външно-политическо, едно свързано с отбраната. Да започнем с външно-политическото. Днес министър-председателя на България, след президента на България Румен Радев, посещава Москва. Вече премина срещата му с Дмитрий Медведев, вероятно сте проследили. Сега в момента по предварителна програма е на среща с президента Путин. Как оценявате тези две посещения на първите политически мъже на България? Какви са очакванията за по-нататък от отношенията София-Москва? И ще има ли реални резултати за българската държава?
Първо, трябва да кажа, че не съм проследил в детайли все още информация от проведената среща с Дмитрий Медведев. Затова няма да я коментирам нея. Тъй нареченото размразяване на отношенията с Русия, струва ми се, че основен принос за това имаше първата среща на президента Радев в Сочи, която му отбеляза едно така, би го нарекал, размразяване на един ледников период, в който бяха отношенията между България и Руската федерация. Получи се една среща, един исторически пробив за пръв път от 10 години на подобно равнище, която беше по-скоро една решителна крачка към възстановяване на пълноценното ни партньорство и опит за възстановяване на едно позагубено доверие следствие на, може би, различни причини и фактори, част от които бяха свързани с тежката фиксация на президента на България до 2016 година, който не поддържаше, нямаше нито желание, нито поддържаше каквато и да била форма на диалог. Тоест, пропилираха се всички опити за възобновяване на пълноценните ни отношения. Това доверие бе ерозирано и от отношението на правителството, което менеше постоянно позициите си по ключови за двете страни сфери на сътрудничество. Така че се надявам с тази среща, която първоначално на президента Радев, да даде един тласък на възобновяване на тези взаимоотношения, защото те са изключително важни, те са стратегически за България. На срещата на президента Радев така се направи един стратегически преглед на тези отношения, очертаха се насоките на бъдещето сътрудничество в областта на енергетиката, в областта на икономиката, в областта на туризма, на културата. И с настоящото посещение на министър-председателя се надявам тези сфери, които на диалог, които бяха очертани, да бъдат развити и да се получи конкретен резултат. Защото е важно за българската дипломация, за българската външна политика, едно синхронизиране между институциите и едно общи полагане на общи усилия, защото българските отношения с Руската федерация не могат да имат времевия хоризонт на което и да било правителство. Те трябва да се отвъд него. Вие виждате, че Меркел в Москва, Макрон гостува в Москва, редица премиери, министър-председатели, което идва да покаже, че без Русия не могат да се вземат решения по ключовите за Европа и за света проблеми. Тоест диалог с Русия ще има. Въпросът е къде стоим ние в това уравнение. И мисля, че тези две посещения дават отговора.
Много коментари се изписаха по повод посещението на Румен Радев в Русия и се обръщаше внимание, че общо взето руската страна леко пренебрежително се отнесла към нас. Сега не знам доколко по-сериозно ще възприеме нашия премиер, защото научавам от самия Борисов, че няма да се подписват никакви споразумения по време на неговото посещение. Той очаква, че след това специализирани екипи ще разработват допълнителни споразумения. Как да оценяваме тогава едно такова посещение, освен само, както вие казвате, размразяване и проби в отношенията?
Аз очаквах, между другото, от посещението на Борисов да има конкретни резултати.
А също?
Атестация за това давах и немалкият брой министри, които са части съставна част от делегацията. Тоест аз очаквах да има меморандуми за сътрудничество. Това ме изненадва по-скоро неприятно. Но вижте, особено със страни като Руската федерация, политическия диалог винаги предшества каквато и да било форма на икономически отношения.
Да.
Тоест само по себе си разговорите са неизменна част от възобновяването на сътрудничеството. Но това сте пак очаквах да им тези разговори да имат и конкретни измерения.
Много
защото,
наши...
между другото, ако функцията на президента не е да води преговори, а да води разговори и насоки за евентуално бъдещо сътрудничество, то е правителството, като в чието ръце съгласно конституцията, нали...
Да, възможността да взима конкретни решения.
Точно така, точно така.
Много наши коментатори, имам предвид български, за разлика от руските си колеги, отдават голямо значение на тези разговори. Нещо повече, те ги включват в контекста на общата геополитическа промяна, както я наричаме ние в България. Вие за нея започнахте да говорите. Основно тя върви по линията Западна Европа-Русия. Свидетели сме на посещението на Меркел и Макрон. Свидетели сме на отстояването на икономически проекти, какъвто е, например, Северен поток. Това дава ли импулс и в отношенията на България с Русия?
Категорично. Вижте, ние имаме една променена геополитическа обстановка.
Така?
Ние, между другото, не знам дали ви прави впечатление, но има сериозно влошаване на отношенията между Европа и Съединените американски щати. И мисля, че една от на срещата на върха на Западните Балкани това беше дискутирано. Едностранното поведение от страна на САЩ по въпросите с климата, по въпросите с иранската ядрена програма и тъй нататък. Тоест, ние трябва да търсим всякакви форми на диалог и с Русия за категорично затопляне на отношенията. Така че това е нещо съвсем естествено. Казвам ви, без Русия няма как да бъдат решени въпросите нито от световен, нито от европейски характер, без присъствието на масата на преговорите на Русия. Така че диалогът е нещо съвсем естествено. Само ние тук може да се делим на русофили и русофоби и да изместим прагматичния подход в дипломацията.
Да. Това дава ли ни шанс на нас?
Разбира се, че ни дава шанс. Ние безспорно трябва да приемаме сътрудничеството с Русия като нещо стратегически важно за страната.
Да.
И поради не само поради икономически и политически причини, но трябва да пренебрегваме и духовните и културни връзки, които имаме с тази страна.
Вярно е, че не трябва да ги пренебрегваме, но е вярно нещо друго, че в основата на всичко в нашето време стои икономиката. Очевидно ние имаме интерес да задълбочим две големи сфери. Това е енергийните проекти и туризма. Това са нещата, които очевидно ни свързват с руската страна. Какви са според вас реалните шансове за АЕЦ Белене, за новото видоизменение на Южен поток с тръба от Турция през България, но доколкото разбрах има сериозни противоречия за това каква тръба и за какви цели ще мине през България. Според руската страна, доколкото имам информация, това ще бъде тръба, по която ще тече газ за краен потребител България. А не както ние искаме, с контролни уреди на турско-българската граница и ние да препродаваме газта. Вие знаете ли нещо по този въпрос? И какви са възможностите за тези две икономически области, на които ние много разчитаме? Енергийните проекти и туризма.
Безспорно ключово важни за българската икономика.
Така?
Защото България, знаете, че беше продаваше енергия, а сега, за съжаление, може да се окажем купувачи на енергия.
Така?
Това, второто, би направило българската икономика неконкурентно способна и далеч по-добрия вариант е ние отново да се възползваме от възможността да продаваме на западните ни партньори енергиен ресурс. Така че икономиката и енергетиката са от ключово значение за България. Между другото, проекта АЕЦ, вече 3 милиона и половина лева са дадени от българския данъкоплатец. Руската техника стои по площадките и честно да ви кажа, не виждам как този проект би могъл да се реализира без активното участие на руска страна.
Така
че съвсем естествено и БСП е единствената политическа партия, която е била абсолютно последователна през последните години, обявявайки се за реализация на проекта АЕЦ Белене. Така че ние отчитаме този проект като ключов и структуроопределящ за българската икономика. Туризмът също. Още повече, че вие наблюдавате притока на руските туристи, който е функция, между другото, и от отношенията между Русия и Турция, които към този момент конюнктурно са добри.
Okay.
Виждате, че това дава негативно отражение върху руския туризъм в България.
Yeah.
Тоест ние трябва да предприемем конкретни стъпки, за да може да задържим руските туристи на територията на България, а те са доказано, може би, най-платежоспособните и имат пряк принос върху брутния вътрешен продукт.
И
така че тези две теми са от ключово значение.
Можем да разчитаме на най-голям брой в интерес на истината.
Абсолютно
вярно. Никога друга държава не може да даде толкова много туристи, особено в летния сезон. На всичкото отгоре те изкупиха маса частни имоти за летни свои резиденции тук в България. Имам предвид апартаментите по морето. Така че е много важно, както казвате вие, да задържим тези туристи, да развиваме отношенията и да разчитаме на още руски туристи.
Но това не може да стане само с декларации.
Така е.
Декларативно трябва да се предприемат конкретни стъпки и по отношение на визова либерализация, и по отношение на правенето на техния предстой по-атрактивен, защото от туроператорите съм чувал, че просто руските туристи са най-платежоспособни, за разлика от западноевропейските туристи. Знаете какъв сегмент от тях
идва.
А както споменахме и по-рано, нас ни свързват и така дълбоки културни връзки. Така че крайно необходимо е да предприемем конкретни мерки в тази сфера.
Да. Продължаваме нататък. Днес е открита международната изложба Хемус 2018. Това е изложение на българската отбранителна индустрия, в което за първ път участва и Министерство на вътрешните работи, открие изложението на лично президента Румен Радев с много висока оценка. Какво още е около изложбата и подготовката на българската армия?
Аз имах много възможности да поделя, че всъщност българската армия и български въоръжени сили се намират в едно тежко, критично, би го нарекал палиативно състояние.
Така?
Армията ни е разбирана от множество проблеми, свързани първо с недокомплекта на личен състав. Знаете, че имаме 20-25% недокомплект, а и най-модерните оръжия са купчи на желязо без личния състав, който ги управлява. От една страна. От друга страна имаме първо остаряла, неефективна и малобройна техника, което поставя под въпрос ефективното изпълнение на конституционните задължения на българската армия. Тоест ние имаме спешна нужда от модернизация на техниката и на въоръжението. Така че този въпрос е ключов. И ние от БСП винаги сме, тоест през последната година сме поставили въпроса, предложихме и наш алтернативен вариант на бюджет Министерство на отбраната, защото тези проблеми в армията подкопават възможността да се изпълняват задълженията.
Да, да. Пропуснах по първата тема да ви попитам един много важен въпрос. Това е въпроса как ще гласувате вие предложението на Министерския съвет за промяна на мораториума върху строителството на АЕЦ Белене? Ще се наложи да гласувате с ГЕРБ. Ще го направите ли?
Ами, ние винаги сме, пак повтарям, ние бяхме последователни, бяхме против мораториума и сега ще гласуваме за отпадане на мораториума.
Нищо, че
дали сме били с ГЕРБ или не, това няма чак такова значение. И честно да ви кажа, не знам дали бихме били с ГЕРБ, тъй като при тях мнението се мени почти ежедневно.
Ожесточена битка на частични местни избори в България между двете големи партии. Заглавията бяха много интересни. ГЕРБ спечели в Галиче, БСП в Макреш. Но вие започнахте веднага с обвинение, че вотът в Галич е нечестен, провален и така нататък. Те па ви обявиниха, че вие сте купили изборите в Макреш и така нататък. Защо са толкова важни тези частични избори? Защо такава битка се проведе, която чак дори днес се пренесе от трибуната на Народното събрание?
Аз тук мога да говоря от първо лице, тъй като освен на двете места, за които вие споменахте, частични местни избори се проведах и в още три села, okay. В едното от които аз участвах активно, село Беден, област Смолян. Mm-hmm. Искам да ви кажа, че това беше по-скоро една груба демонстрация на сила, една подигравка с изборния процес и не би го окачествил като честни и свободни избори.
Защо?
Там беше впрегнат целият ресурс, апарат на държавата. Въобще тези малки села представляваха един умален модел, mm-hmm, на държавата и за съжаление показаха по какъв начин България не бива да се провеждат избори. Аз бях свидетел на корпоративен вод, защото единственият работодател в селото, за което споменах, заплашваше, че предприятието ще затвори, ако кандидат на БСП спечели. Имаше тежък административен и политически натиск от страна на кметове, от страна на областни координатори на ГЕРБ. Въобще използваха се всички похвати, част от които много иновативни, за манипулиране на обществените нагласи. Трябва да ви кажа, че селото, за което споменах, село Беден, област Смолян,
да,
там хората бяха заплашвани с отнемане на помощи, с отнемане на прехрана, както ви споменах вече, лишаване от работа. И забележете, това е нещо изключително цинично и безочливо, бяха лишени от единствената надежда на тези хора. Знаете ли какво беше тя?
Какво?
В това село. Те са докарани до пълно отчаяние. Да има къде да бъдат погребани. Тоест, едно ново гробище беше разменната монета.
Ужас.
За това кой ще стане кмет. Само си представете.
Ужас.
Значи, затова ние не приемаме и тези резултати, защото в Галиче положението беше още по-тежко. Вече имахме много възможности да коментираме и допълнително регистрираните хора в полуразрушени постройки, в които, извинявайте за жаргона, ме и куче не би живяло, там където няма нито партиди за ток, нито партиди за вода. Там бяха докарвани хора от други населени места през задния вход да гласуват. Още, какво да ви кажа, Байгани прави избори.
Да.
Така че това е причината ние да не признаем резултатите, да подадем иск за тяхното касиране в българските съдилища и да се надяваме, че тези унизителни избори или резултатите от тях ще бъдат отменени. Правим и нещо повече. Обобщаваме резултатите, превеждаме ги и изпращаме до редица европейски институции, това число Европейската комисия, до представител, до комисар Тимерманс, който отговаря за върховенството на закона, до Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която следи за изборите в Европа,
да,
до Съвета на Европа, чиято основна цел е съблюдаването на правата на човека, до редица неправителствени организации.
Какви са очакванията ви? Ще има ли резултат от всичко това?
Ние няма как да останем безучастни към подобни...
Аз разбирам, че така е правилно. Всяка политическа сила трябва да заяви своята позиция. Но реално погледнато, юридически погледнато, смятате ли, че ще има някакъв ефект и ще бъдат касирани изборите? Дайте да си говорим справедливо и честно. И реално.
Реално това вече е в прерогативите на българския съд. Да. Аз лично вярвам и съм дълбоко убеден в тежките манипулации, които бяха извършени. И тук държа да кажа, че това не е битка между ГЕРБ и БСП. Ни най-малко. Не е битка между политическите партии. Това е, според мен, е битка за възстановяване на свободата на избор на българските граждани, за възстановяване на достиженията на демокрацията.
Да.
Това е един отпор срещу превръщането на българските села, малки общини и градове, на хората в тях в крепостни селени. Така че за нас е изключително важно да поведем тази битка, защото това ни чака на следващите местни избори. А на това трябва да се сложи край.
Много силен аргумент имаше в тяхната декларация днес, в който ви припомнят в колко много села вие не сте издигали кандидатури. Защо не си издигате кандидатури в всички избори?
Това, вижте, те ни упрекват, че не признаваме резултатите, защото сме загубили. Не, имаш и други места, на които бяхме изгубили.
Съвсем друг въпрос ви задавам. Защо в толкова много населени места вие не издигате кандидатури?
Това е в компетенцията на местните партийни организации. Не мога да ви отговоря.
Не е така сега. Ако има решение на Висшия съдебен съвет, на Националния ви съвет, че навсякъде ще се издигат кандидатури, те няма да пропуснат случая да се издигнат кандидатури. Много силен е аргумента на ГЕРБ. Повярвайте ми, че вие просто не издигате кандидатури. И те ви отговарят, как искате да печелите избори, като даже не се издигате кандидатури?
Не, от това, което аз разполагам като информация, в над половината общини, даже над половината населени места, всички общини издигаме кандидати, но над половината населени места в България ние имаме своите кандидатури, но действително това е тема, по която БСП
много трябва да се
предприеме мерки. Да.
Точно така. Много трябва да се мисли и много сериозни мерки да се предприемат.
Така е.
Защото звучи много правдоподобно как искате да печелите, като даже не участвате в изборите.
И накрая... Пак ви казвам, тук не става въпрос дали ние печелим или губим. Според мен тук може да спечели само демокрацията и няма значение.
И като не участвате, как да спечели демокрацията? Кажете ми как да спечели демокрацията, като вие не издигате кандидатури. Нали? Тук трябва да имаме вече малко по-широк поглед върху процесите.
Съгласен съм, но не отъждествявайте само БСП с демокрацията. Политическият плурализъм дава демокрацията. И
така
тук
е.
Ние излизаме над партийната принадлежност, да. И казваме, че дори да не сме издигнали кандидати, ние сме длъжни да запазим демокрацията.
Благодаря ви за вашия обстоен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Аз ви благодаря и желая приятен ден на вас и на вашите
слушатели. Благодаря ви. Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.